Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon blokada në veri të Kosovës, mbyllen shkollat për shkak të situatës së sigurisë. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për çmontimin e barikadave në veri. Radio Evropa e Lirë siguron planin franco-gjerman, nuk përmendet njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kamion të mëdhenj dhe autobus vazhdojnë të blokojnë rrugët në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit, përkatësisht në rrugën që çon drejt pikës kufitare me Serbin Jarinj. Mëngjesin e së hënës është raportuar për situatë të qetë në këtë zonë. Në ditët e fundit janë ngritur 6 barikada në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, ndërsa pikalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak janë ende të mbyllura për arsye sigurie. Shkollat fillore dhe të mesme në komunat në veri të Kosovës nuk do të punojnë deri në njoftimin e radhës për shkak të situatës aktuale të sigurisë, konfirmoi drejtori i shkollës fillore Svetisava në Mitrovicën e Veriut, Miodrag Jovanović, për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk dha detaje se deri kur nuk do të shkojnë nxënësit në shkollë, por vetëm tha se një vendim i tillë është marrë të dielën brëma. Me shumë gjas është marrë nga institucionet kompetente, tha ai. Shkollat në mjediset serbe në veri të Kosovës funksionojnë nën sistemin e serbisë. Lëvizja e lirë është kufizuar në veri të Kosovës pasi janë ngritur barikada dhe janë bllokuar disa rrugë nga serbet lokal pas arrestimit të ish-pjestarit të policisë së Kosovës Dejan Pantic. Ai akuzohet se ka organizuar sulmin terrorist ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës më 6 dhjetor. Shtetet e Bashkuara shprehnë shqetësim të thellë për situatën aktuale në veri të Kosovës dhe bën thirrje për çmontimin e menjëhershëm të barikadave të ngritura. Në një deklaratë të përbashkët për media, ambasadat e SBA-s në Prishtinë dhe Beograd thanë se arrestimi i ish-pjestarit të policisë së Kosovës Dejan Pantic po përdoret si justifikim për bllokime të paligjshme të rrugëve, si dhe për kërcënime dhe frikësime të autoriteteve kosovare dhe popullatës lokale. U bëjmë thirrje të gjithëve që të ushtrojnë përmbajtjen maksimale, të marrin masa të menjëhershme hershme për të shtensionuar situatën dhe të përmbahen nga aktet provokuese. Ne i nxisim palët që të punojnë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjet përkatëse, thuhet në deklaratën e lëshuar të dielën pasdite. Aty po ashtu shprehet mbështetje për misionin paqëruajt të NATO-s në Kosovë KFOR dhe për misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR-i të garantojë lëvizjen e lirë në veri, duke thënë se ky është edhe misioni i tyre, garantimi një ambienti të qetë dhe të sigurt i cili nënkupton edhe lirinë e lëvizjes pa dallim. Pas takimit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës, kryeministri bëri të ditur se po pret që KFOR-i të largojë barikadat në rrugët e bllokuara në veri. Ne po presim, KFOR-i po kërkon pa kohë që shpejt ta kryejë këtë punë dhe ne po presim, u shpreh Kurti të dielën në një konferencë për media. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla u bëri thirrje serbëve lokal të largojnë barikadat në veri, ndërsa shtoi se nëse barikadat nuk hiqen, atëherë do të merren veprimet e duhura, por pa dhënë detaje se për çfarë veprime shbëhet fjalë. Ai tha se janë në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe se shumë shpejt do të mbërrin në një situatë kur nuk do të ketë më barikada në veri. Edhe kryeministri Kurti u kërkoi serbëve lokal të distancohen nga grupet kriminale dhe siç tha regjimi Aleksandar Vučićit, i cili i financon dhe kërkon luftë. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka kërkuar nga qytetarët në veri të lejohet lëvizja e KFOR-it dhe ULEX-it, duke thënë se prania e tyre është në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare të miratuara më parë. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka konfirmuar se një shok bombë është hedhur ndaj një patrulle vëzhguese të EULEX-it mbrëmjen e së shtunës në afërsi të Rudarës në komunën e Zveçanit. Ne dëshirojmë që bashkëqytetarët tanë të arrestuar të lirohen, sepse të gjithë dinë se këto janë akuzat sajuara, por gjithashtu kërkojmë që të parandalohet çdo depërtim i policisë së Kosovës apo njësive tjera në veri të Kosovës dhe Metohisë, thuhet në njoftimin e listës serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se mesazhi i tij për serbët nga Kosova është se nuk ka dorëzim dhe nuk do të ketë dorëzim, duke shtuar se ata janë detyruar të ngrinin barikadat. Mesazhi për të gjithë të tjerët është se të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të respektohen të drejtat dhe liritë e serbëve dhe të sillen në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara dhe të drejtën ndërkombëtare, sepse kjo është mënyra e vetme për të filluar normalizimin e marrëdhënieve, shkroi dje Vučić në Instagram. Ai ka paralajmëruar të shtunën se autoritetet serbe do të bëjnë Mbrojnë kërkesë të emisioni NATO-s në Kosovë, KFOR, që në përputhje me rezoluta 1244 të sigurojnë dislokimin e pjesëtarëve të ushtrisë dhe policisë serbe në territorin e Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në të dhënat të një institucioni të sigurisë në Kosovë, të cilat tregojnë se ish zyrtarët e lartë të policisë së Kosovës Nena Djuric dhe Aleksandar Filipović kanë qenë një lloj spioneve të Serbisë. Nena Djuric, ish drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targa të paligjshme serbe. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Ish zyrtarët e lartë në policinë e Kosovës, Nena Djuric dhe Aleksandar Filipović, kanë plotësuar kërkesat e nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić, për çka më pas janë shpërblyer, tregojnë të dhënat e një institucioni të sigurisë në Kosovë, në të cilat ka pasur çasje Radio Evropa e Lirë. Radojčić është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të dyshimit për përfshirjen e krimit ndërkombëtar. Gjithashtu, me 9 dhjetor, Britania e Madhe ka vendosur sanksione kundër tij në kuadër të masave të saj kundër korrupsionit. Të dhëna tregojnë gjithashtu se dy zyrtarë të policisë, Djuric dhe Filipović, kanë qenë një lloj i spionëve të Serbisë. Nena Djuric, ish drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, është suspenduar nga detyra pasi ka refuzuar të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave me targat e paligjshme serbe. Më pas, pjesëtarët e komunitetit serb në Veri janë larguar nga të gjitha institucionet e Kosovës. Filipović, ish shefi i operacioneve për rajonin e Veriut, ka qenë i pari që ka hequr uniformën e tij me fjalët "mjaft ishte". Vendimi për tërheqjen nga institucionet e Kosovës është marrë në koordinim me listën serbe, e cila është e afërt me autoritetet aktuale në Serbi dhe me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić. Vučić ja ka dhënë Djuricit urdhrin e meritave për mbrojtje dhe siguri të shkallës së parë, ndërsa Filipovićit medaljen e artë për guxim. Milosh Obilić. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, në disa raste ka deklaruar publikisht se gjysma e forcave policore në Veri kanë punuar për Serbinë. Të dhënat në të cilat ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë tregojnë se Djuric është një ish operativ, detyra e cilit ka qenë që t'i përcjellë raportet nga policia e Kosovës në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Djuric në vitin 2011, kur edhe ka filluar dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, ka qenë duke punuar si komandant i stacionit policor në Zveçan. Në vitin 2013, në bazë të marrëveshjes së parë të Brukselit, ai është emëruar komandant i policisë për rajonin e Veriut, ndërkohë është bërë edhe drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Këto gradime janë bërë me gjithë faktin se ai në disa raste ka kundërshtuar zotimin e vendimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për shkak të refuzimit